neskatoties uz to, ka mēs vakcinējām pagājušajā nedēļā vairāk nekā nedēļa iepriekš, tā jau ir laba ziņa, bet pret to, kas mums bija jāsasniedz, mēs esam vēl tālu. Tātad mēs varējām aptuveni 3800 potes dienā, tas, ko izvakcinējām, bet mums faktiski vajadzēja jau pie 8000 dienā, tā lai mēs būtu varējusi izpotēt visas aptuveni pieejamās 56000 potes, kādas bija pagājušajā nedēļā. Tātad šeit ir vēl krietni, ko strādāt, lai uzlabotu nevis infrastruktūru, bet tieši organizētību, cilvēku motivēšanu, informēšanu, uzaicināšanu, jo tas, kad vakcīna nogādāta līdz vakcinācijas punktam, tas ir tikai sākums, tas īstais mērķis ir īsā laikā nekavējoties uzturēt tempu un izpotēt viss, kas mums ienāca. Un pagājušā nedēļā, diemžēl, mēs šo rādītāju nesasniedzām, faktiski tikai uz puses nasiedzām no tā, ko varēja mums uz šodien ir 29000 vakcīnas, kuras bija jāizpotē pagājušā nedēļa, un diemžēl tas nenotika.